situación complexa, é unha situación moi delicada. Se facemos memoria, eu, cando se me preguntaba se veía ben esta data, eu sempre dixen que non se trataba tanto do cando, sino do como. E o como, a día de hoxe, non o podemos asegurar. E estamos vendo como estamos como se está tomando por parte do señor Feijóo, do Partido Popular, no goberno ahora da Xunta de Galicia, como se está priorizando únicamente nas eleccións. Non se pode entender que un simple peche de estradas, porque a medida que se tomou de momento un peche de estradas de 5 días, cando sabemos todos que a época de cuarentena está entre os 14 e 15 días, como poden ahora solventar con 5 días se non é solo con un fin electoralista puro e duro, e además solo con un peche de estradas, que a única medida que se tomou, eso sí, poñéndose o señor Feijóo de perfil e cargando as responsabilidades aos concellos. Cando estaba o estado de alarma, todos recordamos como se xía ter esas competencias. E agora que ten, se pon de perfil, non as exerce e nos traslada a responsabilidade aos concellos. Os concellos estamos aí para sumar como fixemos desde o minuto cero, desde lealtade co goberno central, e o faríamos desde lealtade co goberno autonómico, pero o goberno autonómico non se pon, o señor Feijóo non se pon en primeira línea, porque eu ainda non o escoitei, despois de estar durante meses escoitando diariamente no telexornal como daba un parte diario e como estaba criticando todas as medidas que se tomaban desde o goberno central, e a día de hoxe ainda non o vimos comparecendo e dando unha resposta a unha situación tremendamente problemática. Porque cando decía, reitero, que se trataba do como, eu sempre falaba da seguridade, a seguridade sanitaria por un lado e a seguridade democrática. Hoxe, ninguna das dúas están cobertas. Primeramente, a sanitaria, que é a máis importante, a que, pues, evidentemente, a que lle preocupa a todos os cidadáns de ter contenido ou a propagación do virus para que non se infecten máis persoas. E, por outro lado, a democrática. Poderán os veciños e veciñas da Mariña sair o día 12 a votar tranquilamente desta seguridade sin medo pois a que poidan ter algunha recaída ou algún brote? Eu entendo que non, polo tanto, o que ten que decir o señor Feijóo, si é capaz de ter esa seguridade sanitaria e democrática para que todo o mundo poida ejercer o seu dereito nas condicións sanitarias seguras, e se non hai garantías, o que hai que facer é aprazar, cando menos na Mariña, pois as eleccións do día 12, porque non podemos correr o risco de, por querer a toda costa celebrar unhas eleccións o 12 de xullo, poñer en risco as persoas, os veciños e veciñas da Mariña Lucense.